Par Žanetes Avotiņas tiesāšanos ar Ogres novada domi vēstījām pirms gada. Toreiz Zemgales rajona tiesa uzlika par pienākumu Ogres pašvaldībai amatā iepirkumu nodaļā atjaunot iepriekš atlaisto darbinieci. To varētu uzskatīt par parastu darba devēju un strādājošā strīdu, taču lietas materiāli atklāja virkni Ogres domas vadībai neglaimojošu faktu. Piemēram, to, ka pret darbinieci ir vērsts psiholoģisks terors, jo viņa cēl uz gaismā iespējams likuma pārkāpumus pašā domē. Tomēr Ogre ar Avotiņas atpakaļpieņemšanu nesteidzās, un gada laikā tā zaudēja arī apgabaltiesā un augstākajā tiesā. Domē nācās Avotiņai izmaksāt vairāk nekā 11 tūkstošus eiro ieturēto algu, 1,5 tūkstoši eiro morālajā kompensācijā, kā arī vairāku 100 eiro par tiesas izdevumiem un arī sekt nolīgta advokāta honorāru.
13. novembris bija pēdējā diena, kad pašvaldībā varēja izmantot spriedumā noteikto brīvprātīgo termiņu 10 dienas, lai mani atjaunotu darbā, un tad viņi arī izmantoja, praktiski pēdējā dienā man arī darbā atjaunoja. Un tad bija nelielas problēmas ar vidējās izpeņas izmaksu.
Un ko jūs kopš tā laika darāt?
Nu, ir tā, man bija mēnesis atvaļinājums, jo man pa diviem gadiem bija iekrājies diezgan daudz atvaļinājumu, un es izmantoju šo mēnesi, lai pabeigtu darbu tiesiskās attiecības Rīgā. Un tad sāku strādāt 21. decembrī. Nu, un tad es tās divas nedēļas principā nosēdēju darbā, gaidot, ka man uzdos darbus. Uzreiz man tika piedāvāts veikt darbus attālināti, kam es arī piekritu, nu, kā jau tagad daudzi strādā attālināti.
Taču divas nedēļas domi domājusi, ko Avotiņai uzdot darīt. Varēja vismaz likt iepazīties ar aktuālajiem normatīviem, kas divu gadu prombūtnes laikā mainījušies, saka atjaunotā darbiniece.
Nu, tas izdarīts netika, man tāda sajūta, ka atbildīgā vispadirektā vietniece vispār cenšās izvairīties, ignorējis viņu klātienē satikusi neesmu reizi tagad. Un man ir radies iespējas, ka no pašvaldības amatpersonas no šī te nekādu mācību nav gūšas. Nu, diez vai arī attieksme mainīsies. Kolēģi, protams, ir ļoti atsaucīgi, kā jau bija. Man arī ar kolēģiem nebija nekādas problēmas sastrādāties. Tagad no 4. janvāra, kad sākām strādāt, jā, man bija iedotas 3 tirgus izpētes veikt, bet nu tā ļoti noslogota nejūtos.
Pēc Avotiņas uzvaras tiesā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un valsts kontrolē tika saņemts kādas personas iesniegums par Ogres novada pašvaldības amatpersonu saukšanu pie likumā noteiktās administratīvās vai krimināla atbildības par vainojamu pretiesisku rīcību, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Iesniegumā uzskaitīti vairāki gadījumi, kad kopš 2014. Gada, kad Ogri vada Nacionālās apvienības politiķis Egils Helmanis, pretiesiski atlaisti nevēlami darbinieki, ko tiesas likušas atjaunot darbā. Ogrē šajā laikā esot bijuši vismaz 6 darba strīdi, kas beigušies par labu atbrīvotajiem. Valsts kontrolē tika lūgts izpētīt, cik liederīgi Ogre tērējusi naudu tiesvedībām algojot juristus no malas, lai gan pašai tāda ir. Savukārt ministriju aicināja gādāt, lai Ogre izvērtē atbildīgos par tiesvedībām un piedzen tūkstošos mērāmos zaudējumus. Ministrijas pašvaldības departamenta direktors Viesturs Razumovskis ar domas darbu ir apmierināts.
Skaidrojums par radītajiem zaudējumiem ir pamatots un arī tiesiski motivēts. Savukārt, vienlaikus ministrija nekonstatēja no skaidrojuma, ka pašvaldībai radītie zaudējumi ir radīti ar nodomu vai rūpjas neuzmanības dēļ.
Ar to saprotot, ka viss ir kārtībā, ja, ar Ogres domas darbību?
Konkrētās skaidrojuma pieprasīšanas kontekstā, jā.
Kas pamato to, ka viss ir bijis likumīgi un atbilstīgi?
Jākonstatē, ir šīs personas nodoms vai rūpja neuzmanība. Iepazīstoties ar skaidrojumu, šāda nodoma vai rūpjas neuzmanības rīcībā netika konstatēta.
Un tad doma jums pasaka, ka atbrīvojot darbiniekus, tieša nodoma ļaunprātības mums nebija, un jums ar to ir pieticis, lai pateiktu, ka ar domas darbu viss ir kārtībā, ja?
Ja tā īsā atbilde, noteikti jā.
Citās domās ir bijušas tiesas, kas citu pēc cita likušas atjaunot darbā atlaistos. Lūk, tiesas atziņas jaunākajā spriedumā par Žaneti Avotiņu.
Uzteikuma pamatā bija vēlme nepieļaut prasītājus turpmāku darbu saistībā ar pašvaldības iepirkumiem, nevis it kā pārkāpums. Darba devēja nesamērīgi bargā vēršanās pret prasītāju ietilpst visu naidīgo darbību kopumā, kas vērsts pret prasītāju ar mērķi radīt viņai neciešamus darba apstākļus, viņu pazemot un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar viņu. Tiesa atzīst, ka mobings vērsts arī pret citiem darbiniekiem. Tas norāda uz noteiktu vadības darba stilu, un tas ir viens no pierādījumiem, ka pašvaldībā pret noteiktiem darbiniekiem tika vērsts mobings.
Interviju Latvijas radio Ogres doma atteica. Rakstiski jautāju, cik lieli zaudējumi domē radušies tiesvedībās kopš 2014. Gada. Pēc kādiem principiem Ogres doma savai pārstāvībai ir izvēlējusies zvērināt advokātu Mariku Šīrantu un cik lielus budžeta resursus doma viņam ir pārskaitījusi. Tāpat vaicāju, vai doma ir izvērtējusi tai nodarītos zaudējumus un vērsusi piedziņu pret atbildīgajām amatpersonām. Dome tēriņus neuzskaita, bet rakstiski atbild, ka pašvaldība ir izvērtējusi amatpersonu rīcību, savukārt darbiniekus nācies atlaist, jo konstatēti būtiski amata pienākumu pārkāpumi.
Nav patiesi Latvijas radio žurnālista Edgara Kupča izteiktie apgalvojumi, ka pašvaldība it kā pretiesiski ir atbrīvojusi darbiniekus un ar to valsts pārvaldē nodarījusi ievērojumus zaudējumus. Ogres novada pašvaldības amatpersonas ir rīkojušās tiesiski gan pārstāvot pašvaldības intereses, gan ievērojot labas pārvaldības principu. Ne pašvaldībai, ne valsts pārvaldei nav radīti zaudējumi, bet izdevumi, kas saistīti ar sarežģītām tiesvedībām, ir pamatoti.
Latvijas pašvaldību darbinieku arotbiedrība iepriekš atlaisto darbinieku tiesvedībās ir liecinājusi par Ogres domes pretiesiskajām darbībām. Priekšsēdētāja Inese Lačauniece atzīst, ka pēdējā laikā gan iejaukties nav nācies.
Es ceru, ka vienkārši ir mācījušies, varbūt ir veidojušies dialogs starp, gan starp pārvaldību, gan darbiniekiem, kad ir saprast šīs lietas, ka, nu, ka tomēr jāievēroja tā darba likuma došana. Ka tur arī bijuši ir kaut kādi mobingi un bosingi no darba devēja puses, bet ka tagad, nu kādā ziņā pēdējā laikā man nav informācijas.
Darbā atjaunotā iepirkuma speciāliste Žanete Avotiņa gan nedomā, ka Ogres domei, tiesas devušas kādas mācības.
Es pēc 25 devos projām ar saņemtiem materiāliem uz mašīnu un ceļā satiku Helmaņa kungu, kurš arī bija mētelītī, bet man pajautāja, vai gadījumā līdz darbdienas beigām nesot vēl 20 minūtes un uz kurien es stājot. Viņš bija pārsteigts, ka man jau no tās dienas ir rīkojums par attālinātu darbu. Es saprotu, ka man tiks uzraudzīta katra minūte, bet nu, es esmu bijis apzinīgs darbinieks un man nav problēmas ievērot darbu laiku. Domāju, ka tiks meklēti iemesli.
Jāpiebilst, ka Ogres doma ir ne tikai pretiesiski atbrīvojusies no darbiniekiem, bet arī bez konkursiem citus pieņēmus darbā augstos amatos. Piemēram, nesen par juridiskās daļas vadītāju iecelta Gita Keistere. Iepriekš viņa vadīja juridisko nodaļu Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, kuras priekšsēdētājs ir Ogres mēra draugs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.